Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας όμως την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πρόληψης. Κυρία Λινού, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρία Λινού, σας είχαμε συνηθίσει και είχατε συνηθίσει και εσείς βεβαίως να αναφερόμαστε τα τελευταία 2 χρόνια για το κορονοϊό. Από ό,τι φαίνεται όμως, τις τελευταίες 15 μέρες η ατζέντα άλλαξε. Έχουμε αρχίσει και εξοικειωνόμαστε με την ευλογιά των πιθήκων, όπως λέγεται. Έχει χτυπήσει την πόρτα του πλανήτη, αρκετά κρούσματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και όσον ούπο και στα δικά μας, λένε οι εκτιμήσεις.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι σοβαρό το πρόβλημα στη χώρα μας. Ίσως και να μπορέσουμε να το αποφύγουμε, αλλά αν υπάρξει.
Τώρα με τον τουρισμό, που ανοίγει, κυρία Λινού, είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί περιμένουμε εκατομμύρια κόσμο από όλο τον πλανήτη, οπότε δύσκολο να το αποφύγουμε.
Θα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα έξεσης, αλλά γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ο καθένας μας στο να παρατηρούμε τους ανθρώπους, γιατί με αυτή την νόσο είναι εμφανές το ότι νοσούν.
Ναι, τα συμπτώματα είναι καθαρά δηλαδή. Ναι.
Και μάλιστα στην περίοδο που μεταδίδουν, οπότε αυτό θα μας διευκολύνει.
Με ποιον τρόπο μεταδίδεται, κυρία Λινού, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες εκδοχές και από επιστήμονες κιόλας.
Δεν κατάλαβα τι.
Λέω με ποιον τρόπο μεταδίδεται η ευλογιά των πιθήκων, να μας πείτε, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες εκδοχές. Βγαίνει ένας ειδικός, λέει κάτι, τον διαψεύδει ο άλλος, λέει κάτι διαφορετικό.
Ας ελπίσω ότι δεν γίνεται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για να κολλήσουμε την ευλογιά των πιθήκων, που είναι ουσιαστικά ευλογιά των τροκτικών εκεί ενδυμή στην Αφρική, πρέπει να φτάσουν τα υγρά του νοσούντος, είτε αυτός που είναι άρρωστος είναι άνθρωπος, είτε είναι κάποιο από τα ζώα, ναι, τα οποία προσβάλλονται, στο δέρμα μας ή στους βλανογόνους μας. Επομένως, ή πρέπει να ακουμπήσουμε σε μια επιφάνεια που έμειναν οι πολύματα
των υγρών, των
πληγών, ας ναι, πούμε, ή των υγρών του αρρώστου, ναι. Ή πρέπει να φτάσει ένα σταγονίδιο που είναι σχετικά μεγάλο στο πρόσωπό μας.
Μέσω φταρνίσματος εν προκειμένου, όχι μέσω της αναπνοής. Γιατί στην περίπτωση του κορονοϊού ήταν πολύ πιο εύκολη μετάδοση, παραδείγματος χάρη, έτσι, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης.
Βεβαίως ήταν πολύ περισσότερο, γιατί εδώ χρειαζόμαστε σταγονίδια, ενώ στον κορονοϊό μεταφέρεται και με αεροζόλ.
Ακούμε και για κάποια εμβόλια κατά της ευλογιάς των πιθήκων, κυρία Λινού. Υπάρχει κάποιο εμβόλιο?
Υπάρχει εμβόλιο και το παλιό κλασικό εμβόλιο της ευλογιάς προστατεύει από την ευλογιά των πιθήκων με αποτελεσματικότητα 85%, που είναι εξαιρετικά
υψηλή. Είναι και
το έχει κάνει ο πληθυσμός αυτό όταν ήταν...
Οι μεγαλύτεροι από εμάς το έχουμε κάνει σαν παιδιά. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν υποχρεωτικό στο σχολείο. Δεν
στο δημοτικό.
Ναι. Επομένως δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγεις. Ήταν κάπως επώδυνο, κάπως ήταν από τα πιο δύσκολα εμβόλια, ναι, θα έλεγα. Αλλά είναι καλυμμένος ο πληθυσμός των υπερηλίκων.
Πάνω από 60, ας πούμε.
Πάνω από 60, ίσως και μερικοί στην δεκαετία του 50 να είναι καλυμμένοι. Οι νεότεροι άνθρωποι όμως δεν είναι καλυμμένοι. Και επίσης δεν ξέρουμε, επειδή δεν είχαμε εμπειρία, δεν υπήρχε ούτε η ευλογιά, ούτε προφανώς η ευλογιά των πιθήκων στις χώρες της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε αν αυτό το εμβόλιο που είχαμε κάνει τότε συνεχίζει να μας προστατεύει σήμερα. Το πιο πιθανό, ναι, αυτή είναι η γενική άποψη, αλλά το πρόβλημα με αυτή την αρρώστια είναι ότι οι γιατροί που ξέρανε για αυτή την αρρώστια είναι οι ελάχιστοι που ασκούν επάγγελμα στην Αφρική, ναι, σε ορισμένες χώρες της Αφρικής, ή δεν είναι πια στη ζωή. Γιατί η ευλογιά στη χώρα μας έχουμε να δούμε από την δεκαετία του 50, ίσως του 60, στον κόσμο, παγκοσμίως, έχουμε να δούμε από το 78-79. Γι' αυτό και κηρύχθηκε το 80 σαν νόσημο που έχει εξαλειφθεί από τον ανθρώπινο πλανήτη. Και είναι παρόμοια τα συμπτώματα.
Πρέπει να ανησυχούμε, κυρία Λινού, είναι θανατηφόρος η ευλογιά των πιθήκων?
Είναι θανατηφόρα, δεν είναι 100% θανατηφόρα, αλλά έχει ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων, μεγαλύτερο ίσως στην Αφρική, γιατί οι συνθήκες
νοσηλείας, οι συνολικές συνθήκες διαβίωσης
είναι πιο δύσκολες, αλλά σίγουρα θα είναι, κυμαίνεται στο επίπεδο του 4-5%, λένε από 1 μέχρι 10%, αλλά θα έλεγε κανείς ένας μέσος όρος 4-5%. Υπάρχουν δύο τύποι, ο ένας έχει θνητότητα 1% και ο άλλος 10%. Δεν ξέρουμε
είναι πόδινη, είναι πόδινα τα συμπτώματα της αυλογίας του πιθήκων για κάποιον που μπορεί να κολλήσει, κύριε Ελληνό.
Τα συμπτώματα είναι δύσκολα, δηλαδή ξεκινάει, πρώτα-πρώτα δεν εμφανίζεται αμέσως. Έχει μεγάλο χρόνο επόασης και στη διάρκεια της επόασης δεν μεταδίδεται, που είναι καλό αυτό. Αλλά μετά τη 12η-13η μέρα ξεκινάει με πολύ υψηλό πυρετό, με πονοκέφαλο, με πόνο στην πλάτη, με λεμφαδένες που διωγγώνονται, που πρίζονται, και μετά από 2-3 μέρες αρχίζουν να εμφανίζονται τα εξανθήματα και μπορεί το εξάνθημα να ξεκινήσει από το στόμα.
Πολύ δυσάρεστα πράγματα.
Που είναι δυσάρεστα και μετά επεκτείνεται σε όλο το σώμα. Είναι δύσκολο. Ακόμα και στις παλάμες, ακόμα και στις πατούσες, είναι δύσκολη η αρρώστια. Δηλαδή και αυτό μετά όταν περάσει, δηλαδή όταν ξεραθούν οι βλατίδες και πέσει, μετά ούτε μεταδίδει, ούτε είναι επώδυνο πια. Αλλά η διαδικασία δεν είναι και το πιο απλό πράγμα.
Αντιμετωπίζει η ιατρική κοινότητα την οργάνωση μαζικών εμβολιασμών?
Νομίζω όχι αυτή τη στιγμή. Αυτό που διεθνώς είναι γνωστό είναι αυτό που ανακοινώθηκε και στην Ελλάδα, ότι αν είναι πολύ πρόσφατη η έκθεση, μπορεί ακόμα και αυτός που διαγνώστηκε να εμβολιαστεί, αλλά δεν τον βοηθάει πολύ. Αλλά αν έχει κάποιος εκτεθεί σε νοσούντα και μπορέσουμε μέσα στις πρώτες 3, το πολύ 4 μέρες από τη μέρα που εκτέθηκε να τον εμβολιάσουμε, το πιο πιθανό δεν θα κολλήσει. Αλλά πρέπει να κυκλικά να πάμε, να δούμε με ποιους ήρθε σε επαφή αυτός που νοσεί και αυτοί που ήρθαν σε επαφή με αυτόν που νοσεί, με ποιους άλλους ήρθαν σε επαφή. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε διάφορο επίπεδο ακτινοειδές, ποιοι μπορεί να κόλλησαν.
Ναι, ανίχνευση
αυτό, δηλαδή. Ναι, αυτό ακριβώς. Και σε αυτό δεν είμαστε πολύ καλοί. Δεν τα καταφέραμε επαρκώς
στον
κορονοϊό, που ήταν και πιο δύσκολο βέβαια. Αλλά αν αυξηθούν τα κρούσματα και έχουμε 100-200 κρούσματα, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσεις τις επαφές των 200 ανθρώπων ταυτόχρονα. Δεν έχουμε, δηλαδή χρειάζεται και συστηματική εκπαίδευση και του πληθυσμού τι κάνει γι' αυτό, για να ενημερώσουν μόνοι τους ότι ήρθαν σε επαφή. Και βέβαια εκεί που πρέπει να γίνει εμβολιασμός είναι στους γιατρούς που θα αναλάβουν να νοσηλεύσουν αυτούς τους ανθρώπους και στα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται είτε ταυτοποίηση είτε θα φτάνουν τα υλικά που πρέπει να εξεταστούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο κίνδυνο να εκτεθούν. Και ως προς αυτό να επισημάνω ότι δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει τα κατάλληλα εργαστήρια στη χώρα. Υπάρχει μόνο ένα στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα πρέπει, αν τυχόν έχουμε κρούσματα, να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε σε πολλά σημεία της χώρας να ταυτοποιήσουμε την νόσο, να κάνουμε αυτά που πρέπει.
Κύριε Ελληνού, υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που να μπορεί να καταπολεμήσει αυτή την αρρώστια?
Έχουν εγκριθεί 1-2 φάρμακα φέτος, νομίζω, στην Αμερική. Δεν ξέρω αν έχουν εγκριθεί στη χώρα μας, στην Ευρώπη δηλαδή, για να εγκριθούν και από τον ελληνικό ΕΟΦ. Δεν έχω αυτή την πληροφορία για το τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν κάποια φάρμακα. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν ο κορονοϊός. Είμαστε πιο προχωρημένοι και είμαστε καλύτερος προς αυτό.
Και βλέπουμε πάντως να επανέρχονται ασθένειες που ήταν ξεχασμένες. Είχαμε 2 περιστατικά λέπρας. Ναι. Πού οφείλεται αυτό
τώρα,
το πράγμα?
Τώρα για τη λέπρα δεν είναι απλώς ότι επανέρχονται. Η λέπρα έχει χρόνο επόασης έτη. Μέχρι και 20 χρόνια. Δηλαδή μπορεί να κόλλησε κάποιος πριν από 20 χρόνια και να εφαρμοστεί, να εμφανιστεί τώρα. Είναι και η κλιματική αλλαγή, είναι και η σχέση μας με την άγρια ζωή. Γιατί τώρα μιλάμε για ανθρωποζωονώσους, για αρρώστιες που κολλάνε, που ενδυμούν στα ζώα και έρχονται στον άνθρωπο. Και μετά μεταδίδονται και μεταξύ ανθρώπων. Επομένως, το ότι γίνεται εμπορία άγριων ζώων, το ότι γίνεται απλώς το ότι πάμε να δούμε άγρια ζώα και προχωράμε όλο και πιο πολύ στην άγρια φύση, είναι αυτονόητο ότι θα εκτεθούμε και σε περισσότερους κινδύνους. Ας πούμε, μια έξαρση που είχαν με ευλογιά των πιθήκων στην Αμερική ήταν, προήλθε αρχικά από ζώα που μεταφέρθηκαν από την άγρια φύση για να τα βλέπουν οι άνθρωποι στους ζωολογικούς κήπους. Και ήταν 6 διαφορετικοί τύποι τροκτικών. Μεταφέρθηκε μεταξύ των τροκτικών η νόσος και μετά μεταφέρθηκε σε ένα τροκτικό που το παίρνουν και σαν είναι, μοιάζει μεταξύ σκιούρου και ποντικού, που το είχαν αρκετοί και σαν είναι
σαν κατοικίδιο.
Σαν κατοικίδιο, και ζει αυτό το ζώο στα χωράφια τα αμερικάνικα. Και είχαν το 3 νομίζω 70 περιστατικά σε άνθρωπο.
Πολύ.
Οπότε όλη αυτή η διαχείρισή μας, ναι, και υπάρχει και σε επίσημα περιοδικά επιστημονικά ιατρικά το θέμα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας προς την άγρια ζωή για να προστατευτούμε κυρίως και βέβαια για να μην παρεμβαίνουμε στη φύση τόσο επιθετικά.
Με τον κορονοϊό χαλαρώνουμε, πώς τα βλέπετε?
Ο κορονοϊός, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται κανείς, έχει ή δεν έχει έξαρση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε ύφεση βαίνουμε, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η ύφεση που νομίζουμε, γιατί τουλάχιστον στα λίγα τεστ που γίνονται παραμένει ένας δείκτης θετικότητας γύρω στο 4%. Απλώς το 4 είναι πολύ καλύτερο από το 10 και από το 15 που είχε φτάσει παλιότερα. Είναι καλό το ότι έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με την όμικρον, η οποία δεν είναι τόσο επιθετική νόσος, και έχουμε να κάνουμε και με έναν πληθυσμό που τουλάχιστον 50-60% έχουν κάνει και την τρίτη δόση.
Κύριε Λούς, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
Ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Γεια.